Jautājums, ieteikums, risinājums.
Esiet sveicināti, radio klausītāji, jūsu uzmanībai raidījums, jautājums, ieteikums, risinājums. Mani sauc Kristaps Tālbergs un šajā raidījumā runājam par daudz un dažādiem tematiem, kas ir aktuāli mūsu sabiedrībā. Un šodienas raidījuma temats būs, par kur nevienmēr ir varbūt tik ļoti ērti runāt. Varbūt pat arī nav tik ērti un viegli atrast risinājumu šai problēmai. Runāsim par jauniešiem ielās. Kā laikus atpazīt problēmu un kādēļ ir svarīgi ar jauniešiem turpināt sarunas un viņiem nepagriezt muguru. Šodienas raidījuma viesi Open radošā centra jauniešiem vadītājs Edijs Klaišis. Sveicināts.
Sveiks.
Izglītības kvalitātes valsts dienesta projekta Pumpurs vecākais eksperts Andrejs Lukins.
Sveicināti.
Un psiholoģi klīniskā un veselības psiholoģijā, kā arī izglītības un skolu psiholoģijā Zane Gulbe.
Sveicināti.
Iesākumā Andrejam vēlos jautāt, kāda ir šobrīd tāda reālā situācija? Varbūt ir kāda statistika, kas jums ir par jauniešiem, kuri klaiņo ielās?
Pats projekts Pumpurs šādu statistiku neuzkrāj, bet mēs strādājam katru semestri ar tā saucamiem individuāliem atbalsta plāniem. Šobrīd mums ir vairāk par 7500 plāniem, ja, kas nozīmē, ka šie ir visi tie izglītojumie, kuriem ir tā saucamie PMP riski, kas ir priekšlaicīgi mācību pārtraukšanas riski. Tātad šie bērni ir kaut kādā veidā riska grupā.
Mēs varētu runāt aptuveni valstīs 6 līdz 7 tūkstoši tajos ciparos, ja?
Pašā semestrī vidēji mums ir līdz 10 tūkstošiem plānu, ja? Bet jāņem vairāk, tur ir dažādi veidi. Riski, tur ir mācību riski, tur ir riski, kas ir saistīti ar ģimeni, tur ir arī ekonomiskie riski. Bet, protams, starp šiem 10 000 mums arī ir tie, kuriem ir risks arī ne tikai pamest izglītības iestādi, bet līdz tādai pat neaiziet.
Jūsu varbūt tādi novērojumi jau pieminējāt, ekonomiskie, sociālie dažādi riski vai cēloņi. Vai jūs esat ievērojuši, ka šis skaitlis pieaug, samazinās vai tāds viņš vienkārši mūsu valstī ir?
Patiesībā ņemot vērā, kāda ir bijusi situācija pēdējos 2 gados, ir vairāk un vairāk izglītojumu, kuriem tiešām tā saucamajā mācību riski, ņemot vērā, ka šie ir tie izglītojumie, kuras nepieciešams noķert. Jā, viņus nepieciešams aizvest līdz priekšmetu konsultācijām, vēl līdz konsultācijām pie sociālā pedagoga, psihologa. Ņemot vērā, ka viss notiek attālināti, tad tas ir grūtāk un grūtāk. Ja, bet, ja mēs runājam par tā saucamiem riskiem, kas ir saistīti ar ģimenēm, tie vienmēr būs aktuāli, un tāpat ir ekonomiskie un sociālie riski, kas ir ļoti saistīti vispār ar kopējo situāciju valstī. Tātad, jo labāk ir valstī, jo mazāk ir šādu bērnu un jauniešu, jo valstī ir sarežģītāk, jo vairāk šādu jauniešu arī ir.
Edī, arī tu katru dienu strādā ar jauniešiem, vai vari nedaudz aprakstīt tādu profilu izveidot, vai tad visi viņi ir no nelabvēlīgām ģimenēm, vai tomēr dominē?
Nē, viņi nav no nelabvēlīgām ģimenēm, bet es bišķiņu atlikšu apakaļ uz iepriekšējo tēmu par statistiku. Pateikšu tā, es to ļoti bieži saku, man to iznāk teikt katru otro dienu. Reāla statistika par ielu jauniešiem nekad nav bijusi iespējama un nekad nebūs iespējama. Pat aptuveni nē. Es nerunāju par Pumpuru, viņiem ir viss cita specifika. Jā, viņam šī statistika ir iespējama par tiem jauniešiem, ar kuriem viņi strādā, bet es pateikšu, ka pēc reālā statistika nav iespējama par riktīgajiem ieliniekiem, jo mūsu auditorija ir riktīgajie ielinieki. Tātad par ļoti daudz šiem jauniešiem oficiālās iestādes pat nezinu. Un es pateikšu, ka pēc nezinu. Nezinu ļoti vienkārši iemeslu dēļ, tātad šie jaunieši neiet uz oficiālajām iestādēm, jo viņi zina, ka viņi tiks tanī brīdī identificēti. Un viņam tiks pateikts, tagad mēs darīsim to, tagad mēs darīsim šito, un tagad mēs tev būs jādara tas. Ir jāsaprot vienu lietu, lai kādi viņiem šie vecāki nebūtu nodzērušies, nonarkojušies un tā tālāk, tie ir viņu vienīgie vecāki, par kuriem viņi stāvēs un kritīs, un kurus viņi zem tanka nemetīs. Nekad. Un vēl kas ir lieta, tātad viņi paniski baidās tikt izņemt no ģimenes. Paniski. Viņi baidās nonākt vērtībā.
Jo tad sākās pilnīgi vēl citas problēmas, visādas juridiskās lietas, vai ne?
Tieši tā. Viņi baidās izņemt no ģimenes un nonākt bērnam. Pateikšiem konkrēti piemēru pēc. Pagājušo gadu mums viens no puikām aizgāja no mājām. Puika aizgāja no mājām, viņa ar policiju meklēja, viņu atrada, viņu aizved mājās. Viņš nākamajā vakarā pus 12 man uzrakstīja, es esmu prom no mājām, es atpakaļ neiešu, es nezinu, ko man darīt. Mēs naktī satiekamies, es viņam saku, varbūt šī ir tā reize, kad ir vērts iesaistīt tomēr oficiāls iestādes. Man tas 14-gadīgais Džeks sāk histēriski raudāt un lūdza, lai nē. Es saku, ok, atmetam šo variantu, nomierinies un pastāstam, kāpēc nē. Un viņš arī pateica, kāpēc nē. Jo viņš zina, ar ko tas beigsies. Viņš tiks izņemts no ģimenes un viņš tiks ielikts bērnamā. Par profilu runājot, es pateikšu, tad, protams, ka viņi lielākā daļa, jā, ir nenolieksmi no maznodrošinātajām ģimenēm, bet pie mums nāk arī no spicējām Rīgas ģimnāzijām, ja, pie mums nāk no ļoti turīgām ģimenēm, tur ir otra problēma, tur trūkst uzmanība. Un, nu jā, nu, viņi sāk gāst potes. Protams, ka tie pirmie poti, ko viņi nogāž, tas nav nekas tur ievērības cienīgs, jā, bet nu, tad viņi ir sagāzuši potes, viņiem uzmanība ir pievērsta, bet tā problēma ir tajā, ka viņi nonāk attiecīgās kompānijās. Un viņi šajās kompānijās kļūst par autoritātēm, jo viņiem ir nauda, bet ne jau viņš izbauda to, ka viņš ir autoritāte. Viņš izbauda to, ka viņš ir vajadzīgs. Viņam zvana, viņu grib satikt un tā tālāk. Ja? Tas, cik šī vajadzība pēc viņa ir patiesa, tas ir cits jautājums. Ja? Bet viņš tātad jūtās kādam vismaz vajadzīgs. Jo mājās viņš vajadzīgs nav. Ļoti lielu daļu šo vecāku ir biznesos. Ja? Un tur ir šie attieksmi. Nu, kā gadžeti viņam ir, piķis viņam ir. No skolas nekādas sūdzības nav. Viss ir baigi ok. Un tieši šie jaunieši, īstenībā tie, kas nāk no turīgām ģimenēm, taisa daudz nopietnākus podus gāžu nekā tie, kas nāk no maznodrošinātām ģimenēm. Jo šiem jauniešiem ir līdzekļi, šie jaunieši pārsvarā tad lielāko daļu, kas ir skolēnu vidū narkotika izplatītāji, tie ir šie jaunieši, jo viņiem ir līdzekļi, par ko šo preci iepirkt.
Viņi varbūt jūtās nedaudz neaizskaramāki, varenāki un noteikti ar lielāku aizmuguri. Ja nu gadījumā arī būs kaut kas lielāks problēmas, gan jau es kaut kā izkulšos, nu ja dikti vajadzēs, mani vecāki mani izpestīs. Paldies tev liels, es gribu sarunā iesaistīt Zani. Saki, kas ir tie signāli, ko šādi jaunieši uzvedībā dara? Kas varbūt parādās? Jo skaidrs ir, jaunietis augot, noteikti viņš nonāk kaut kādā brīdī, kad jā, psihoemocionāli ir jāattīstās, lai izietu cauri kaut kādām konfliktam, kaut kādām grūtībām. Jā, varbūt tās ir tiešām uz vienu dienu ir jāizcērt durvis. Jā, varbūt tas ir, nezinu, vakars kaut nesaskaņojot ar vecākiem. Nu tā ir tāda, tas ir augšanas process. Bet kas ir tie signāli, kas norāda, nu pagaidi, šis ir kaut kas jau nopietnāks. Vai vari komentēt, lūdzu?
Jā, protams. Paldies par man dot to vārdu. Būtībā es tad sākumu akcentēšu arī tās ierosas, kas varētu būt tie veidotāji faktori šādai uzvedībai. Būtībā tas ir tad, ja mājās jaunietis pusaudzis negūs šo miera, mīlestības, siltuma, sapratnes, uzticēšanās, pieņemšanas izjūtu, ja trūks novērtējumu vai uzslavu vai komplimentu vai sarunas ar vecākiem vai ar brāļiem, māsām vai savukārt pretēji, jaunietis pusaudzis nevēlas sarunas, viņš vēlas savu telpu, bet vecāki uzstāj uz sarunu, tātad pārkāp jauniešu pusaudzu robežas un šo te telpu uz privātumu. Un tāpat arī, ja netiek novērtēts, ja prasa vairāk vai sagaida vairāk, kā vispār bērns jaunietis ir spēja, ja viņi kritizē, nosoda, salīdzina ar brāļiem māsām vai ar to, kāds tad es biju, tad, kad es augu un es biju tāds un tāds. Un būtībā, jā, šie jaunieši, kā jau kolēģis arī teica, nebūtu nav viennozīmīgi tikai no sociāli nelabvēlīgām ģimenēm. Tāpat tiešām nav. Manā praksē ir gan no tiešām labvēlīgām ģimenēm, gan arī no sociāli nelabvēlīgām, jo šie veidotāji faktori, kurus es tikko minēju, tie ir novērojami gan sociāli labvēlīgās ģimenēs, gan arī sociāli nelabvēlīgās ģimenēs. Un tie būtiskie signāli, kuri rada tās bažas un liek būt uzmanīgiem, tā būtībā ir tāda introversija, distancēšanās no apkārtējiem, vai kontakts tikai ar noteiktiem sevis izvēlētiem vienaudžiem. Tas var būt arī izmaiņas izskatā ģērbšanās stilā. Arī ģērbšanās, piemēram, pretējām dzimumam raksturīgā ģērbšanās stilā, kaut kāda nevīžība apģērbā personīgajā higienā. Tāpat arī noslēgtība, nevēlēšanās komunicēt vai tieši pretēji izteikti savu viedokļu pompozitāte, pozicionēšana.
Tad ekstrēma, vai ne? Tāda visādas izpausmes diezgan lielos ekstrēmos.
Jā, tad redzēt mani, es esmu šeit. Tiešām, jā, kā tu saki, tiešām tāda ļoti ekstrēma un galēji jau tā uzvedība. Un būtībā, kas var radīt negatīvu reakciju no apkārtējiem, ja, piemēram, viedoklis vai uzvedība nav pamatoti, un līdz ar to rodas šie konflikti ar vienaudžiem, rodas konflikti arī izglītības iestādē ar pedagogiem, ar citiem darbiniekiem, un būtībā var rezultēties arī nomāktībā, garastāvokļa svārstībās, autoagresijā un arī suicidāls domas var būt raksturīgas. Un būtībā tas pamats ir mani mājās, neviens nesaprot un nevēlas saprast, nevēlas pieņemt. Un izskatā tas var būt arī, kad cilvēks izskatās neizgulējies, nomākts, apātisks. Arī uz konfliktu tendēts tāds paaugstināt uzbudināmību vai tieši pretēji izvairās no savu viedokļu paušanas un ieraujas sevī.
Skaidrs, mēs esam atpazinuši, sapratuši, aptuveni, nu, jaunietis, kāds varbūt nodomās, nu, zini, tas tāds vidējais jaunietis, kurš apkārt staigā, viegli aizskaitināms, mūžīgi dusmīgs un ar kaut kādu komentāru par jebko. Kā ar šādu jaunieti runāt? Varbūt tiešām, nu, vairāk, ka tiešām mēs redzam, ka ilgstoši jau tiek pavadīts laiks ārpus mājām.
Nu, katrā ziņā, lai sarunai būtu efektivitāte un pozitīvs pienesums, tad uzsākt šo sarunu tikai tad, ja jaunietis pats ir tai atvērts, vai, piemēram, ja tā ir krīzes situācija, tad maksimāli ātri reaģēt un iedrošināt. Ja saruna būs uzspiesta, tad var būt arī pretreakcija un pretestība. Noteikti nepieciešams iedrošinājums, resursu, gan iekšējo, gan ārējo izkristalizēšanu, kas tev var būt palīdzoši, kas tev var būt atbalstoši, kā tu justos komfortā. Un noteikti svarīgi ir saprast uzvedības cēloņus, kādēļ izvēlas šādu uzvedību, kā arī kāda ir motivācija mainīt uzvedību, un tiešām kas var būt palīdzoši. Bet noteikti nedrīkst sarunā paust kritiku, nosodījumu, un svarīgs ir emocionāls atbalsts, sapratne, klātesamība, uzticēšanās balstīta interese, cēloņa izkristalizēšanai un resursu apzināšanai. Tā kā noteikti šai sarunai ir jābūt uzticībā balstītai, bet tiešām tikai tad, kad jaunietis pats ir gatavs par šo runāt un gatavs iesaistīties sarunā.
Andrejs, saki, ko tu no savas pieredzes esi pamanījis, nu kā ir visveiksmīgāk, vislabāk veidot sarunas ar jauniešiem?
Šeit ļoti nepieciešams tāds kā kompensācijas mehānisms, tātad, ja ģimene netiek galā, ģimenei jābūt pieejamiem resursiem, kā tikt galā ar šo situāciju. Bieži vien ir tā, ka vecāks vai aizbildnis tiešām vēlas palīdzēt, tiešām jūt intuitīvi, iespējams, pat ja nevar nosaukt konkrētos terminos, kas notiek ar manu jaunieti, ar manu bērnu, bet grib palīdzēt, bet vienkārši nepietiek kompetences šajā jautājumā. Ja, un tad nepieciešams, lai vienmēr skolā, pašvaldībā būtu šāds resurs, vai nu tas ir sociālais pedagogs, vai nu arī tas ir speciālais pedagogs, vai nu arī tas ir psihologs, vai nu arī tas ir kāds cits cilvēks, ja tas ir tā saucamais cilvēka resurs, kas ir nepieciešams. Šis ir tas kompensācijas mehānisms, ar kuru ir tiešām jāstrādā. Un bieži vien situācija tiešām ir tāda, ka tā problēma pati pēc sevis viņa izaug jau no kaut kā mazāka, ja, un vienkārši vaino arī vecāks vai aizbildnis nevar atrast nekādus šos papildu resursus, un problēma kļūst smagāka un lielāka un sarežģītāka, vai arī mēģina tikt galā pats, bet vienkārši šīs kompetences trūkst.
Kā ir ar skolu? Skolā, ja tā ir forša klase, viss ir draudzīgi, viss ir baigi jauki, tā var būt kā motivējošs, kā tāds labu emociju veicinošs notikums skolā, būt ar draugiem, būt saprastam, būt pieņemtam. Tajā pašā laikā, ja tur ir konflikti, ja tur ir klase, vai ja tur ir pedagogi, vai kaut kas, kas vienkārši nelīmējas kopā, ir kā ļoti liels grūtības, ļoti kaut kas smags, tas nu, reizē var būt arī kā tāds šķērslis vispār socializēties, meklēt prom, bēgt no skolas, iet projām. Edī, vai tu vari komentēt arī no savas pieredzes skolas loma tomēr šajā visā jautājumā?
Es runāšu tagad konkrēti par mūsu centru jauniešiem. Mūsu centri jaunieši, 90% ir tādi, kuri uz ielas ir, tātad viņi šo laiku pavadīšanu uz ielas ir nevis izvēlējušies, bet viņus dzīve ir piespiedusi. Un šeit ir tas runa par apstākļiem mājās. Ja? Šeit pat neiet runa, ka viņus nesaprot un tā tālāk. Ja? Viņiem pat līdz tam domas neaiziet, ka viņi tās nesaprot. Ja? Skolām ir milzīga loma šajā te, jo es pateikšu, tātad tie, ja mēs runājam par mūsu centri jauniešiem, viņiem skolas bija vienīgā vieta, kur viņi varēja paslēpties no savas vides un kurā viņi varēja paēst. Elementāra lieta. Tad, kad viņiem tika atņemtas skolas iepriekšējā ārkārtas stāvoklī, viņiem alternatīva netika iedota. Viņi reāli apzināti tika izmesti uz ielas un dzīvo, kā tiec ar sevi galā, kā tu gribi. Mums ir džeki, kas tagad nāk uz centru, kuri pirms tam mācījās reāli sēžot kāpiņu telpā no telefona. Šeit pat neiet runa par to, ka, nu, es, kā es teicu, ja, ka viņi nav saprast vai kaut kas tamlīdzīgs. Tā ir viņu izdzīvošana. Viņus dzīve ir piespiedusi. Viņus dzīve ir piespiedusi iziet uz šīm ielām, neusturēties mājās, pašiem rūpēties par to, lai viņiem būtu ko ēst, lai viņš būtu silti apģērbies un tā tālāk. Un ar to ir jātiek galā 12, 13, 14 gadīgam jauniem. Un tas ir drausmīgi. Un šeit, jā, šeit skolai ir ļoti, ļoti liela loma. Man milzīgs prieks, kad pēc pusotra gada klaigāšanas mums šoreiz, kad ir lockdowns, mums ļauj darboties centriem. Jo es teicu, es nedzīšu šos jauniešus uz ielas. Viņiem reāli ēst nav ko. Un mēs visi ļoti labi zinām, kas ir nākamais solis. Tātad, ja viņi... Tā ir izdzīvošana. Klaiņojušam sunim gribas ēst. Ko mēs runājam par pusauģiem? Parunājot ar policiju, kas ir šīs lietas, ko viņi zog? Tā ir pārtika. Un šeit ir tā lieta, ka skolai un arī šiem cilvēkiem apkārt ir milzīga nozīme. Nevelti es viņus pēc, ka viņi nāk uz centriem. Mums ir šīs patstāvīgās pārtikas piegādes. Bet ko es daru? Es braucu atsevišķi ar viņiem kopā uz veikalu, kopā uz kaut kādām vietām, tāpēc, ka viņiem ir vajadzīga šī komunikācija normālā. Ap to, kā sākt ar... Jā, un tieši tā padās, kā mēs uzsākam ar viņiem, mēs nekad neuzdodam jautājumus par to, kas tev nabadziņam, kā tev dzīvē, kā tev pāri nodarīs, kas tev, kāpēc tu tik tālēs nonācis. Nē, jo tur momentā būs siena, un viņi, šie jaunieši, neuzticās. Bet es runāju atkal par mūsu auditoriju. Viņi neuzticās pilnīgi nevienam. Pilnīgi nevienam. Jo neviens neuzticās viņiem. Un mums šie dialogi veidojas tad, kad viņi kaut kādu laiku jau ir nākuši un kad viņi paši sāk runāt.
Tagad raidījuma noslēgumā parunāsim par risinājumiem. Viens vēlos, lai varbūt katrs no jums īsi iekomentē tos risinājumus, kurus jūs esat redzējuši, kas ir visefektīvākie, vislabākie un tie, kuri vēl tā kā pietrūkst. Bet tādu, nu, realistiski, varbūt no pieciem lieliem valsts modeļa, sistēmas un sabiedrības pārveides punktiem, nosauciet to pirmo. Varbūt tas ir tāds mazais baby steps, jā, mazais bērnu solītis, maziņš solītis, kas tomēr situāciju uzlabot. Zana, lūdzu.
Katrā ziņā noteikti šiem jauniešiem pusauģiem ir nepieciešama informācijas pieejamība, kur es varu būt atbalstu, kur tie var būt tie mani resursi, kur man patiešām var saprast, tad tā ir informācijas pieejamība par atbalstu iespēju, kā arī, protams, par izklāstu, ka var dzīvot citādāk un ka dzīve var pavērt milzums daudz iespēju. Tās tikai ir jāsaredz, jānotic sev un rast piemērus un iedvesmas avotus, kas teicina iedvesmo izaugsmei. Tās var būt atbalsta grupas, sarunu grupas, bet, protams, arī tikai tad, ja jaunietis pusaudzis, viņš ir gatavs šīm te sarunām. Varbūt tiešām viņam primāri ir nepieciešams cilvēciskais atbalsts, cilvēks blakus, kas man aizved uz veikalu, kas man nopērk pārtiku un sniedz tātad šīs te Maslova piramīdas pašu pamata fundamentālās lietas. Un, nu, katrā ziņā katrs gadījums ir citādāks un ne visi resursi, ne visi atbalsti iespējas ir visiem pieņemamas, bet katrā ziņā noteikti tā ir tā informētība par to, kur es varu būt atbalstu.
Tas, protams, par to ir sabiedrībā runāts daudz, ka arī psiholoģiskās savas problēmas ir jāiet un jārisina ar speciālistu. Bet ja mēs pieaugušie pat to reizēm atlicinām uz tālu vispār kā pēdējo instanci, kur nu vēl vairāk jaunietis, kuram tiešām vai nu viņam kauns vai viņam ir, viņš nevēlas runāt. Ko jūs redzat no tāda, no psihoterapeita, psihologu puses, kas varētu būt tas, ko varētu darīt, veicināt, lai tomēr šīs sarunas būtu tuvākas, vienkāršākas, pieejamākas?
Katrā ziņā, protams, es piekrītu, ka sabiedrībā pastāv joprojām vēl tās bailes no sarunas ar psihologu, pastāv mīti, stereotipizācija un nepareizi priekšstati, bet nu, tā globāli katrā ziņā katrs psiholoģiskās palīdzības sniedzējs ar savu piemēru, katrs pusaudzis jaunietis, kurš ir saņēmis šo psiholoģisko palīdzību, veidojas tas priekšstats no tā psiholoģiskās palīdzības sniedzēja, kur viņš ir saticis. Un līdz ar to es nevaru runāt visu psiholoģiskās palīdzības sniedzēja vārdā, bet katrā ziņā tām atbalstam ir jābūt tiešām tādam nesodošam, nekritizējošam un pieejamam. Katrā izglītības iestādē ir psihologs, bet fiziski psihologa klātbūtnē un kabinetā ne visi iedrošinās ieiet. Līdz ar to sniedzot arī psiholoģisko palīdzību attālināt šis attālinātais formāts, kad jaunietis pusaudzis var būt savu drošā telpā un vidē, izmantojot savas viedierītes un tādējādi sazinoties ar psihologu, tādējādi arī šis atbalsts kļūst pieejamāks. Un tāpēc tiešām nav jānoskaņos posaudzi, ka tās būs 10 konsultācijas reizes, bet tā var būt vienkārši viena primāra saruna ātri tavu resursu izkristalizēšanai.
Andrei, ko sistēmā varam darīt savādāk, lai situācija uzlabotos?
Nu, mēs varam turpināt īstenot projektu Pumpas, ko mēs jau tagad darām. Un proti arī piebilstot arī Zanei, diemžēl ne katrā skolā ir pieejams psihologs, pat ne katrā skolā ir pieejams sociālais pedagogs. Un izmantojot projektu Pumpurs, šādu atbalsta personālu ir iespējams kaut kādā veidā iesakņot un nodrošināt izglītības iestādē. Un tur, kur nav pieejami arī šie speciālisti, caur projektu Pumpurs ir iespējams īstenot tā saucamo konsultīvo atbalstu, kas ir vienkārši sarunas par dzīvi. Jā, lai pedagogi, klases audzinātāji, priekšmetu skolotāji vienkārši atrast iespēju parunāt par šo izglītojumu. Un, protams, tas, ko mēs darām no savas puses un ko mēs ļoti mēģinām iedzīvināt vispār Latvijai prevencijas mehānismus, lai šī problēma neaiziet uz ielām, mums jāmēģina uzreiz iemācīt pedagogiem un atbalsta personālam redzēt šos signālus. Un ja mēs pamanām šos signālus jau pat no sākums skolas, mēs zinām, ka mums vajag tomēr skatīties, mums vajag atcerēties, ka tur ir kaut kāds risks un sekot līdzi, kas notiek gadu mīnā. Ja, tāpēc no mūsu puses mēs esam par tādu sistēmu, kur mēs mēģinām strādāt ar riskiem, pirms tie pārvēršas par reālo problēmu.
Edi?
Man būs tāda kopīga atbilde, bet es atkal gribu pirms tam pateikt, vai nebūtu pārpratumi, ka tad es runāju par to palīdzību, kas attiecās uz mūsu auditoriju. Patiesībā šī sistēma ir sapujusi, viņa pastāv 30 gadus. Un ir beidzot jāsaprot tas, ka nevis jaunietim ir jāpielāgojās sistēmai, bet sistēmai ir jāpielāgojās jaunietim. Mēs pat nevaram ņemt šķērsgriezumā 14 gadnieku pirms pandēmijas, 14 gadnieku šobrīd, tie ir divi pilnīgi dažādi pusaudži. Vēl viena lieta, kas ļoti daudziem nepatīk, ko es saku, bet man prieks, ka ir gan pašvaldību vadītāji, gan ministri, kuri tam ir piekrituši, un mans viedoklis ir tāds. Bet es vēlreiz piebilstu to, ka šeit ir runa par mūsu auditoriju. Ne valsts, ne pašvaldība, ne līdz šim pieņemtajā formā līdzfinansētie projekti nav spējuši un nekad nespējas risināt riktīgo ielinieku problēmas. Viena vienkārša iemesla dēļ visa līdz šim pieņemtajā formā visur ir personu identifikācija. Visur. Šie jaunieši neiet nekur, kur viņus identificē. Ja kāds man grib iestāstīt pretējo, tad nu, es patiesībā tādā dialogā pat neielaižos. Runājot par psiholoģisko palīdzību, tā arī ir viena problēma, kas ir ļoti, ļoti milzīga. Ja mēs runājam konkrēti par mūsu auditoriju, tad pieņemsim tos, ko šobrīd valsts piedāvā šīs psihologa konsultācijas, arī it kā anonīmās. Ja? Viņas nav anonīmas. Jo šobrīd, pateicoties Covidam, jebkurā iestādē ieejot iekšā, tu tiec identificēts. Un līdz ar to šāds jaunieks, kas ir mūsu auditorija, neies nekur, kur viņam pateiks anonīmu psihologu konsultāciju. Kāda anonīma? Ja tev pirms tam ir aparāti.
Jā, vai šie jaunieši neiet un nemeklē palīdzību vai atsakās vai izvairās no identificēšanās tomēr kaunoties par to situāciju?
Nē, dēļ sekām. Jo šeit jau ir tā runa par to, ka mūsu sistēma ir tāda, ka tiklīdz, nu, tad viņi baidās, viņiem ir paniskas bailes no šīs identifikācijas. Viņiem ir paniskas bailes, un tās bailes ir pamatotas. Viņiem nevar neko pārmest, pilnīgi neko. Tās bailes ir ļoti, ļoti pamatotas.
Liels, liels paldies. Es domāju, dzirdīgās ausis, kas to dzird, kas klausās vienalga, vai esi vecāks, pedagogs vai varbūt pat ministrs. Noteikti es ticu, ka no šīm atbildēm mēs vērtīgus secinājumus varam izdarīt un meklēt tiešām risinājumus. Paldies, paldies raidījuma viesiem, sākum Open Radošā centra jauniešiem vadītājiem Edijam Klaišim, izglītības kvalitātes valsts dienesta projekta Pumpurs vecāks ekspertam Andrejam Lukinam un psiholoģijai klīniskā un veselības psiholoģijā, kā arī izglītības un skolu psiholoģijā Zanei Gulbei par sarunu. Radio klausītāji, vēlreiz aicinājums. Esiet vērīgi un, ja ir iespēja, noteikti nepagrieziet muguru, turpiniet sarunas un esiet ar atvērtu sirdi palīdzēt. Liels, liels jums paldies par sarunu, lai izdevusies diena atā!
Projektu jautājums ieteikums risinājums finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projektu jautājums ieteikums risinājums saturu atbild SIA Radio TV.